бійця АТО побили волонтера, убили добровольця. Такі повідомлення надходять звідусіль, що відбувається. У тилу теж іде війна. Війна проти тих, хто повернувся з фронту і не може миритися з старими порядками. Чи тут інше? Неадекватна поведінка? Алкоголь? Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом спробуємо розібратися, чому їх б'ють і чому вони б'ють. Почнемо з ось цієї історії. На Житомирщині розшукують убивць оборонця Донецького аеропорту Івана Євчука. 2 місяці тому тіло 23-річного кіборга знайшли на узбіччі дороги. Його забили до смерті. Як просувається слідство та які версії у побратимів Івана, дізнавалася Юлія Чепюк.
То, що зробили з Ваней, я прожив на белом свете 48 лет. Я вам скажу чесно, я даже на війні не видел такого.
На тілі Івана не було живого місця. Усюди синці, кістки переламані, обличчя не можна було впізнати. Його нещадно забивали і врешті-решт кинули помирати.
Ваня був замечательним чоловіком, добрим, відзивчивим. Він вижив на полі бою. Він вижив під неприятельським огнем, але він не вижив від рук той сволоти, той банди.
У поліції кажуть, кримінальне провадження по справі жорстокої розправи над Іваном Євчуком порушили за статтею «Умисне вбивство» ще 2 місяці тому. Проте конкретно нічого по справі сказати не можуть, аби не зашкодити слідству.
Слідство відпрацьовує кілька версій подій і перевіряється дуже велика кількість осіб, коло осіб, з якими заглиблий спілкувався упродовж певного періоду часу.
Серед бойових товаришів покійного кіборга ширяться чутки, що хлопця вбили через бурштин. І правоохоронці вже вийшли на слід замовника цього злочину.
Все це зав'язано на бурштинові війни. Звісно, ніхто не може сказати і не скаже, тому що це тайна слідства і фамілії даного чоловіка, і непосередніх виконавців.
Побратим переконаний, винним у вбивстві Івана Євчука покарання не уникнути. Юлія Чепюк, Житомир, ми разом.
Може, б'ють за форму? На Запоріжжі протягом року зафіксували 10 випадків побиття демобілізованих бійців. В обласному центрі допомоги ветеранам кажуть, часто причиною нападів є упереджене ставлення деяких місцевих до, як вони кажуть, атошників.
Олександра Федорченка побили у шашличній перед запорізьким автовокзалом 12 червня. Демобілізований боєць повертався о 4-й ранку від друзів. Зайшов до кафе перечекати дощ.
Що відбувалося далі, чисто по пам'яті, мені дуже важко це відновити, бо я пам'ятаю лише одне, що я відчув удар, коли я сидів за столом. Відчув удар. І тоді вже я відчував тільки, що мене б'ють з усіх боків, і я не розумів, що відбувається насправді.
Зараз боєць в обласній лікарні зі струсом головного мозку. Поліція ж розпочала розслідування. Ось яка версія правоохоронців.
Один із відвідувачів дрімав за столиком. До нього підійшла робітниця кафе, запропонувавши або щось замовити, або залишити заклад. Відвідувач відштовхнув від себе столик, потрапивши у жінку. У цей час у конфлікт втрутився інший відвідувач.
Ця особа, ми знаємо, хто це такий. Відносно нього... Відносно нього буде... Під варту він буде взяти тільки тоді, коли його вина буде повністю доказана. А вина може бути його повністю доказана після проведення ряду слідчо-оперативних дій.
Не менш жорстокий напад на іншого атовця стався у місті кількома місяцями раніше. Демобілізований боєць погодився розповісти про побиття, але просить не показувати його обличчя, бо повертається до війська.
Йшов в комунарський воєнкомат, посмотрів на часи, було 14:45. Я вирішив перезвонити другу своєму туди, в часть. Руку тільки в карман сунув, раз, і світ пропав. Навіть коли я прийшов в себе, скажімо так, мене підіймали хлопці під руки. Я посмотрел на руки, там, на кровь туда-сюда, а получилось, это ребята, которые ехали на машине, просто они увидели, что меня там бьют.
Зараз справа Олександра вже в суді. Правда, цьому, каже адвокат постраждалого, передувала низка звернень до поліції, самостійний пошук свідків та спроба затримати нападника.
От коли ми задержали це от тіло п'яне пожара і привезли в райвідділ, це було воскресіння. Тобто нікому нічого і ні о чим розмовляти. Задержите его хотя бы по мелкому хулиганству, вот поместите его на 15 суток админареста судебным решением, и вы найдете доказательства за это время? Нет, не произошло. После этого 6 зарубежей, пожалуйста.
Пізніше цього ж чоловіка зі спільником затримали перехожі під час пограбування. Адвокат Олександра припускає, другий міг мати особисті мотиви для нападу на Сашка.
Житель Красного Луча, нігде не работающий, проживающий, як временно переміщене лицо на території Запорожжя, имеет все основания ненавидеть военнослужащих, которые якобы бомбили, причиняли вред там, его родному городу. Ну, кстати, по его родному городу сейчас гуляют оккупанты. Поэтому камуфляж может действовать просто как красная тряпка на быка.
Схожі думки у керівника Запорізького центру допомоги атовцям. Відверто каже, не лише приїжджі, а й деякі місцеві б'ють бійців на ґрунті побутового сепаратизму.
Є люди, які позитивно ставляться до військовослужбовців, є люди, які негативні. Сепаратизм в Запоріжжі хоч і не процвітає, але є латентні сепаратисти, які ножа в спину встромити можуть. Тому якщо на це не звертати увагу, це може стати все ж таки глобальною проблемою.
Ветеранські організації нарахували 10 випадків побиття бійців за рік. Цього ж у регіоні проживає близько 6 тисяч ветеранів. Євгенія Назарова, Запоріжжя, ми разом.
Конфлікти провокують і чиновники своїм небажанням чи неспроможністю діяти за законом. Ось історія з Миколаївщини.
Так як ми хочемо таки добитися справедливості, ми заблокували районну адміністрацію, тому що Іванченко Василь, така людина не може сидіти на посаді.
У такий спосіб учасники бойових дій у Доманівці вимагають звільнення голови районної адміністрації. Ще у травні суд дав йому умовно 4 роки позбавлення волі та заборонив займати керівні посади. Посадовця звинувачували у зловживанні владою.
Ну, вони фактично скасили, вивезли в невідомому для нас напрямку 111 тонн зерна.
Саме родина Сергія Мірошнікова постраждала 2 роки тому. Тоді чужі комбайни скосили 25 гектарів їхньої пшениці.
Виявилося, що організатором даної уборки являвся голова Доманівської районної державної адміністрації Іванченко Василь Миколайович та при участі правоохоронних органів.
Утім, попри вирок суду, чиновник досі не звільнений. Це і обурило місцеву громаду. Ветерани, які влаштували безстрокову акцію протесту, кажуть, цей випадок став для них останньою краплею. Адже і на Майдані стояли, і на війні воювали не за таку Україну.
Як і тут бійці стоять, і прості люди за справедливість. Тому що наша влада вже так переступає через нас, як через ганчір. А ми воювали, що починає з Майдану і там, на Донецькій, в Луганській області, за справедливість, щоб наші діти могли нормально жити.
42-річний Юрій воювати пішов добровольцем від самого початку конфлікту на Сході. Був тяжко поранений у ногу під Іловайськом.
Це кульове поранення я отримав на Сайгур-могилі, це я отримав в Іловайську. Попав під гради. Став інвалідом 3-ї групи з ногою. У мене тут стоїть шланга ноги, тому що попала в центральну вену осколками. Зараз інвалідність. Спустя півтора роки я тільки отримав УБД.
Ветерани біля райдержадміністрації облаштували наметове містечко. Провели у ньому кілька діб. Просто не сила терпіти зневагу від посадовців, кажуть бійці. Землю виділили лише половині демобілізованих у районі.
Прийшла з Ніколаєва документи, сказали, що от є земля. Я прийшов з земель, і мені сказали, у вас землі немає.
Все для них, а для народа вы никто, вы быдло. Элементарную справку нельзя взять, потому что ты заходишь, там сидят высокомерные лица. Народ их выбрал, а они сидят только для того, чтобы забирать повагу для себя. Но ничего не делают. Получают зарплату, все делают. У нас что тогда такая влада, скажите мне.
Самому Юрию землю выделили, але таку, каже, что лучше взагалі не давали.
Но на цей землі даже трава не росте. Це старий скотомогильник, який вирівняли і дали мені.
А ту землю, яку давали з області, вони розпахали, здають її в оренду. Хто вони, посадовці, чи вони просто хочуть нажитись навіть на тому, що атошникам?
Ветерани кажуть, блокуватимуть адміністрацію, доки голова не буде звільнений. Утім, зачинили лише головний вхід. А із заднього двору посадовці продовжують ходити на роботу. Але голови райадміністрації там немає. Заступниця пояснює, він у відпустці і захищає свого керманича.
На сьогодні він у відпустці за власний рахунок. Зараз подана апеляція в апеляційний суд, розглядається справа і тільки після рішення суду вже будемо говорити, він судимий, чи є презумпція невинуватості. У нас ще поки діє.
Виявляється, Василь Іванченко пішов відпочивати саме з того дня, як почалася акція протесту. Просимо його заступницю зв'язатися з головою телефоном і запросити на зустріч із журналістами.
Вони вислухали сторону наших протестантів і хочуть послухати вас. Добре, дякую. На жаль, він сьогодні не зможе з вами поспілкуватися.
Тож, поки засуджений на 4 роки голова райадміністрації відпочиватиме у відпустці, учасники бойових дій боротимуться за його звільнення. Утім, зробити це може лише президент України. Аліна Швидко, Інна Осадча, Андрій Алексіюшин, Миколаївщина. Ми разом.
Це програма «Ми разом». Говоримо про напругу, яка накопичується чи не навколо кожного, хто повернувся з фронту. Одні, втративши побратимів, не можуть їх зрадити і жити по-старому, а інші, потримавши у руках зброю, думають, що їм усе дозволено. Як тут розібратися? Де герої, а де ті, хто їх поплюжить? Про це розмова з двома воїнами. Десантником 95-ї бригади, оборонцем Донецького аеропорту, а тепер керівником спілки ветеранів АТО Деснянського району Києва Євгеном Турчаком і старшим стрілком 30-ї бригади, а тепер директором кафе «Піца ветерана» Леонідом Остальцевим.
Дуже багато історій, де того, хто повернувся з фронту, побили, убили, так само і волонтерів, і активістів. І хоча, і на мій погляд, там дуже багато різного, але є якісь загальні тенденції. І вона лежить в несприйнятті, в тому, що це стикаються оці два світи. Отут вони на Майдані сходилися, один з одним. А тут оці погляди на те, як ми маємо жити, або по-людськи, або по поняттям, вони оце зустрічаються в цьому контакті, я не знаю, можна назвати їх бандформуваннями, просто там тітушками, як ми кажемо. Ось ця історія, коли убили бійця в кафе, тому що там був просто безпреділ, Приходька і розвиток. Як це взагалі можна оцінити в цілому по країні, якщо ці історії індивідуальні, але все вказує на те, що вам треба об'єднуватися для того, щоб захищати самих себе?
Люди, які намагаються посягнути нашу безпечність, на якісь наші принципи, це люди, які бояться нас. Все банально просто. Тот, хто пішов на війну, тот проявив свою громадянську позицію і проявив те, що він мужик. Но я считаю, что идти защищать свою родную страну от внешнего агрессора – это святая обязанность каждого мужчины, живущего в этой стране. И нету отговорок, а-ля там «я не понимаю политических принципов», «я не понимаю ситуации», «это война олигархов», но это никого…
А? «У меня геморрой».
«У меня геморрой» там, и т.д. и т.п. И все эти люди, которые остались здесь, когда они смотрят на человека, который идет в форме и думают о том, что он воевал, они отлично понимают, что они говно. И они пытаются за счет него поднять свою самооценку. И включается здесь еще и алкоголь, проблема с алкоголем, и начинаются вот такие вот бытовые конфликты. А по поводу вообще алкоголя и бухла, это вообще отдельная тема, на которую надо разговаривать, я не знаю, там, на час особливого периода запрещать продажу спиртных и алкогольных напитков на всей территории Донецкой и Луганской области, которая подконтрольна нам, не продавать людям в форме, это начинается с учебки, это переходит на войну, и после войны, когда человек возвращается, ну, он тоже бухает.
Жень, вот, дивіться, выходить так, що люди, вони взагалі оце тяжіють до цих от узагальнень. Оця страшна історія про те, що там повернувся за то, пили разом, дівчинка неповнолітня, зґвалтував, суд відпустив, всі кажуть, а, так оце його відпустили, бо він, значить, оце от воював, а злочин то це важкий.
Люди, які воювали, вони не будуть чудити, вони будуть за собою слідити, за своїми поступками. І, як правило, ті, хто, як правило, не завжди, ті, хто воював, не будуть нікого насилувати. Ну, в сім'ї без роду, звісно. Є стадо, яке, ну, не має принципів і без моралі.
Леня, от ви вирізняєте, коли людина справді в посттравматичному синдромі?
Во-первых, я не психолог, чтобы ставить диагнозы. Посттравматическое стрессовое расстройство – это диагноз. Его может поставить только квалифицированный специалист. В нашей стране квалифицированных специалистов, не знаю даже, не дофига ли я сейчас показал. Их нету. Ну, они, может быть, там где-то сейчас учатся, за границей учатся, проходят обучение, но они сейчас на данный момент отсутствуют. И диагнозы я никому не ставлю. Но есть ребята, которые заходят ко мне, и видно, что у человека есть определенные проблемы. Да.
ПТСР и психологично, как снимается алкоголем, я сторонник того, что надо помочь, но не лечить, потому что лечить, как бы, ну, я не верю в это. ПТСР там всякие, что их можно вылечить. Я верю в то, что если боец приходит домой, его надо сразу задачить работой, сразу. То есть, чтобы он чем-то заболел другим, не войной, а другим, чтобы заболел. Потому что, ну, как везде в армии, задача командира, личный состав так...
Озадачить,
чтобы не появлялось глупых мыслей в голове. То же самое здесь в тылу. Приход домой, озадачить, чтобы не появлялось глупых мыслей в голове. Бухать и так дальше. Но есть у нас еще, которые пошли воевать по зову чистого сердца. Ну, кто не пошли воевать, первая волна мобилизации там, или добровольцы, там, в смысле батальоны эти добровольческие. Пришли на блокпост, приехали в отпуск. Ну, повоевали там что-то, приехали в отпуск, а тут, ну, все то же самое. Приходят туда, и тут подходит тело какое-то к нему, говорит, слушай, фура водки 200 тысяч, решало местное, там есть же много решало местное. Пропустишь? Говорит, слушай, ну если в Донецке рашеновские тортики стоят, что я не могу пропустить, заработать, я заслужил. Один хер ничего не меняется в стране. И все. Это уже называется полупи***, ну, в моем понимании. Он приходит домой, ему пацаны говорят, слушай, мы там янтарь охраняем, не хочешь с нами? Он, блин, поднялся месяц, он говорит, ну, янтарь, ну да, это херово, ну, а что, там все мои. Идет охранять янтарь. Это я про ОПГ сейчас. Не про водку, а про ОПГ. А у кого хоть трошки принципов есть, хоть чуть-чуть, он янтарь не пойдет охранять. Он останется здесь, не реализует себя никак и начнет бухать. Но это не про всех, говорю, это как бы исключительный вариант.
Это большая редкость на самом деле, когда человек в силу того, что он не самореализовался, в силу своих внутренних переживаний, там, в силу того, что он потерял реально там, дофига народу, он видел смерть, он убивал, и он начинает пить, ну, это на самом деле большая редкость.
Уже очень много тетушек всяких разных интересных ходят. Мы воевали, там еще что-то, и не хочется уподобаться. Там повручали же награды. Ты одеваешь хоть одну?
Нет.
А вы?
Нет. Я работаю в пиццерии, и ко мне вот как минимум 50% заходят по форме одежды. Ну, его нахер. Ну, реально. Краще бы ты и не вдягав. Падло. И реально, вот идеально, красавчики это процентов 20. Это те, кто заходит, и на них любо-дорого посмотреть. Они знают, что заходя в помещение, нужно хотя бы головной убор снять. Банально, да? Что тактические перчатки на руках носить, это вообще бред. Ну, это... Я даже не знаю, это клоуны.
Или на коленники на Хрещатике.
Или на коленники на Хрещатике носить. Извините меня, я даже на войне, в тылу, в рейде, во время летнего рейда, там жесткого, там, где мы были вдоль русской границы шли, я умудрялся подшивать себе шеврончик, потому что я знал, что когда я встречу сепара, чтобы он не увидел напротив себя пудола, а чтобы он увидел бойца.
Ну, фактично, немає такої громади, там міста, села, там району, області, де би той, хто не повернувся, не був під особливим поглядом. Яку роль, на вашу думку, відіграють ті, хто воював для того, щоб в тилу Україна змінилася?
В тилу, тобто, служили, прийшли домой, свою місію виконали, не виконали свою місію. Зараз Льоня продовжує її виконувати.
Жора теж продовжує її виконувати, це обов'язок кожного. Мы пошли на войну, выполнили свой воинский долг. После этого мы вернулись, и наша задача продолжать помогать стране всем, чем мы можем помогать.
Писать законопроекты – это как раз работа в тылу. Ну, то есть те, кто, как вы кажете, отвоевал уже, пришел – это их работа. Менять уже здесь, в тылу, это все дело. Писать законопроекты, разделять статусы. Участник войны, участник боевых действий – очень важно. Потому что участник боевых действий, тот, который в натуре воевал, вот он был на войне как бы и, ну, воевал. Потому я, ну, как бы, тут много людей, которые знают, что такое воевать. Это не поехать в Краматорск там или колонну куда-то там завести и вернуться обратно и получить себе статус. Вот сейчас будет как раз нормальная тема. Он просто всего еще не знает.
Давай.
Каста политиков есть, которая себя тоже прикроет в случае чего, если надо. Каста Збройних сил України есть. Отдельно есть СБУ. Отдельно врачи, касты.
В результате их работы началась война.
Надо их выживать, надо... Ну...
А у вас какая каста?
У нас секта.
Секта, да?
Яка?
Наша точная, правильная.
Спілки ветеранов. Союзы ветеранов, да.
И вот теперь мы подошли к планике проекта, о котором ты не знаешь. Проект называется ВДВ. Ветераны до влады.
Знаю, знаю.
Мы хотим учить пацанов, учить, именно учить пацанов, быть держслужбовцами, грубо говоря. Чтобы они работали держслужбовцами в департаментах, в отделах, в министерствах.
Это исполнительная власть, это не политика.
Да, это не политика.
Это исполнительная власть, которая говорит, там, мусорники нужно убирать вот столько-то. Там на свет тратится 800 миллионов гривен, допустим, в год. Потому что лампочки дебилы, не выключают, когда уже свет горит. Или они горят целыми днями. А можно, допустим, пригласить польскую компанию, которая полностью заменит все электроснабжение района, поставить светодиодные лампы накопительные.
Украинскую даже есть.
Ну, украинскую, неважно, если экономить. Вот на такие должности приглашать ветеранов.
Вы же можете просто спаковать вализы и себе поехать в кращі цвіти.
Так я еду в Америку, что? Просто не на месяц.
Да нет, он как раз едет учиться. Он едет туда, ветеранское движение, перенимать опыт ветеранов Соединенных Штатов.
А нема небезпеки, что вы теж перетворитеся в опричників?
Да, но у нас еще есть принципы. Ну, не у каждого свои. У меня в проекте принципов всего 4. Это люби свою страну, живи и работай максимально честно настолько, насколько позволяет нынешнее законодательство. На жаль, по-другому никак. Помогай другим и зарабатывай, чтобы иметь возможность помогать другим.
Сейчас в голову пришла такая интересная мысль, вот принципы. А я думаю, как же их, 19 вообще.
У тебя 19, да.
И ну, как их, тебя, как их все
это организация.
Одно, как их все одно скрепить, в принципе, наверное, цены вкрады.
Это дело сугубо каждого. Если каждый будет думать о том, о чем думает другой, то, конечно, мы никуда не пойдем и ничего не добьемся. Но в первую очередь всегда нужно смотреть на себя. Что делаю я? Насколько поменялся я? Что мне нужно изменить в себе для того, чтобы принести большую пользу своей стране? Кто есть из моих близких и знакомых, который также близок мне по духу? Там есть Жора. Пук, едем вместе, двигаемся. Только в таком формате. Но всегда обращать внимание в первую очередь на себя. Что я за человек? Если вокруг меня говно, это не повод в нем тоже быть говном.
Спілки ветеранів АТО, как показала практика, это ну, три варианта. Это политическое, проект политический, коммерческий проект или честный, правильный, по принципам построенный, чисто по совести. Его, как правило, вот те, которые по совести, их организовывают пацаны, которым как бы есть перед кем стесняться. В процессе работы, как только набирает масштаб организация, если работает честно, она набирает масштаб серьезный, начинают интересоваться этой организацией разные люди. Ну, типа папики, которые пытаются там дать денег, дать немножко админресурса какого-то. И тут превращается эта организация в коммерческую или политическую. И эти организации уже не построят. Вот сколько я хочу дождаться, когда пройдет 5 лет, раньше мы ничего не сделаем. Структура построится только через 5 лет. Те организации, которые коммерческие и политические, они останутся. Но я надеюсь, что останутся еще честные, правильные, которые не предали и построили вертикаль правильную. Всеукраинская, городские, районные организации. Не будет этих панов, каждый сам себе начальник. И будем строить новую державу. Не новую, а реформировать эту нашу, которая есть.
Ось така вийшла розмова. Тож розбирайтеся, хто є хто. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.